dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valon Natela dhe në këtë edicion me Sirash ju ftoj të ndiqni. Pagat në sektorin publik në Kosovë do të merren me rritjen nga dhjetori. Mbjetesa komunitetit sërb në Kosovë përmendet si pjesë e programit të partive sërbe që konkurojnë në zgjedhjet e 6 shtetorit. Bisedimet me talibanët janë të vdekura, thot presidenti Trump. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se bisedimet me talibanët për t'i dhënë fund luftës 18 vjeçare në Afganistan janë të vdekura. Sa më përket mua, ato janë të vdekura, u tha Trump gazetarëve në shtëpinë e Bardhë. Në fundjavë, presidenti amerikan e anuloi një plan sekret për të pritur një delegacion të talibanëve në SHBA pasi grupi militant pranoi se ka vrarë një ushtar amerikan. Dy palët janë dukur se janë pranë një marrëveshje dhe talibanët kanë thënë se SHBA-ja do të humbasë më së shumti nga anulimi i bisedimeve. Trump e ka bërë tërheqjen e trupave amerikane nga Afganistani prioritet në politikën e jashtme, por i pyetur për 14.000 ushtarët amerikanë që ndodhen ende atje, Trump tha, do të donim të dilnim, por do të bëjmë këtë në kohën e duhur. Korea e Veriut është e gatshme të rinisë bisedimet për çarmatosjen bërthamore me Shtetet e Bashkuara, tha zëvendës ministrja jashtme këtij vendi. Cho Son-hu tha se veri koreanët janë të gatshëm të rifillojnë diskutimet gjithëpërfshirëse në një mjedis të dakorduar nga të dyja palët. Deklarata e saj erdhi pasi sekretari amerikan i Shtetit Mike Pompeo shfaqi shpresën për rinisjen e bisedimeve. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se njoftimi i Koreasë Veriut është interesant. Trump dhe udhëheqësi veri korean Kim Jong-un janë pajtuar më 30 qershor për rinisjen e bisedimeve të cilat kanë ngecur që nga takimi i tyre i dështuar në muajin shkurt. Vendet duhet të zbatojnë më shumë sisteme për shtatje për të mbrojtur kundër efekteve negative të ndryshimit të klimës, tha një grupi 34 udhëheqësve në politik, biznes dhe shkencë. Në raportin e lëshuar sot, Komisioni Global për Përshtatjen tha se investimi i 1.8 trilion dollarëve në 5 fusha kryesore gjatë dekadës së ardhshme mund të sjellë 7.1 trilion dollar përfitime ekonomike. Komisioni udhëheqet nga ish-sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon, themeluesi i Microsoftit Bill Gates dhe shefja ekzekutive e Bankës Botërore Kristalina Georgieva. Raporti me sjera shubën thirje vendeve që të investojnë në sistemet e paralajmërimit të hershëm të stuhive, baticave të larta dhe motit tjetër ekstrem. Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve, organizatë qeveritare me sedi në New York, publikoi të martën një raport për 10 vendet më të censuruese në botë. Në krye të listës është Eritrea, ndërsa ajo ndiqet nga Korea e Veriut, Turkmenistani, Arabia Saudite, Kina e të tjera. Raporti thotë se qeveritë shtypse në këto vende përdorin censurë dhe mbikëqyrje të sofistikuar digjitale së bashku me metoda më tradicionale për të heshtur median e pavarur. Në tre vendet e para, media shërben si kryefjalë shtetit dhe çdo gazetari e pavarur zhvillohet nga mërgimi, thuhet në raport. Vendet e tjera në listë përfshin Vietnamin, Iranin, Guinean Ekuatoriale, Bielorusin dhe Kubën. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Nga dhjetori i këtij viti, punëtorët e sektorit publik në Kosovë do të marrin paga me rritje në bazë të ligjit për paga, i cili është miratuar në fillim të këtij viti. Zyrtarë të qeverisë në largim thonë se situata krijuar politike nuk mund të ndikojnë në zbatimin e këtij ligji. Raportin Adia Ahmetit.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare që do të mbahen me 6 tetor dhe formimi i qeverisë së re, sipas zyrtarëve të qeverisë në largim, nuk do të kenë efekt në zbatimin e ligjit për pagat i miratuar në muajin shkurt në kuvendin e Kosovës. Probleme për shpërndarjen e pagave me rritje nuk parashikohen edhe pse në buxhetin aktual nuk është paraparë shuma për zbatimin e ligjit për pagat. Kurse projektimin e buxhetit për vitin e ardhshëm pritet ta bëjë qeveria e re e Kosovës që do të dalë si rezultat i zgjedhjeve parlamentare të 6 tetorit. Si pas afateve ligjore, nga muaj dhjetor i këti vitit, punëtorët e sektorit publik pritet të marrin pagat me rritje. Në bazë të këti ligji, pagat në sektorin publik janë rritur për 70% të punëtorve. Ministrin e largimi financave në qeverinë e Kosovës, Bedri Hamza, tha për Radio Evropa e Lirë se pavarësisht situatës e krijuar politike me zgjedhjet, ligji për paga do të zbatot në periudhën e paraparë.
Nuk ka asnjë vështërsi që më mbulu kostoja, sepse ka mjetet mjaftueshme të buxhetume të mos e pagave. Për vitin vjush, do të thonë për vitin 2020, jemi proces përgatitjes të buxhetit dhe do të shohim se ku do të jetë mos e pagave. Ndërsa pastaj për vitin vjush, krijohet hapësira se rezultatet e rritjes ekonomike me mbulue koston e ligjit pagave pa ndonjë vështërsi.
Numri punëtorve që do marrin pagën nga buxheti i Kosovës është rreth 82.000. Paga mesatare në sektorin publik sipas të dhënave të fundit të Agjencisë Statistikave të Kosovës në vitin 2018 ishte 573 euro, kurse në sektorin privat që llogaritet rreth 250.000 punëtor, 410 euro është paga mesatare. Buxheti i Kosovës për këtë vit arrin shumën e 2.3 miliard euro. Nga kjo shumë rreth 616 milion euro janë paraparë për kategorinë paga dhe meditje, por në këtë shumë nuk janë llogaritur ndryshimet që kanë ndodhur pas miratimit të ligjit për paga. Në anën tjetër, ekspertët e çështjeve ekonomike konsiderojnë se zbatimi i ligjit për paga është dashur të fillohet nga viti i ri fiskal. Mehdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se në ligjin për buxhet për këtë vit nuk është paraparë shumë mjeteve për rritjen e pagave. Ai thotë se me gjithë nevojën për rritjen e pagave për punëtorët, vlera më e madhe e buxhetit të Kosovës duhet fokusohet në përmirësim dhe zhvillim ekonomik dhe jo për kategorinë paga dhe meditje.
Faktikisht, nëse analizohet pjesëmarrja e pagave dhe meditjeve në buxhetin e Kosovës, rezulton se 1/3 e buxhetit shkon për paga dhe kjo pamundëson ridestinimin e mjeteve për sektorat të tjerë në rast të parë në sektorin e shëndetësisë apo në sektorin e përzhvillim ekonomik.
Në 6 mujorin e parë të këtij viti, qeveria e Kosovës ka shpenzuar rreth 500 milion euro. Pjesën më të madhe të shpenzimeve përbejnë kompensimi punëtorve dhe kontributet sociale dhe përfitimet. Ligji për pagat ishte kundërshtuar nga disa sindikatat e punëtorve në sektorin publik, kryesisht nga punëtorët e administratës. Ndërsa shqetësimin për shpenzimet që do të ndodhin nga fillimi i zbatimit të këtij ligji ka paraqitur edhe Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Mbijetesa komunitetit sërb në Kosovë, fuqizimi i tij dhe kualiteti i jetesës, siguria dhe marrëdhëniet e mira me fqinjet janë pjesë të programeve të subjekteve politike sërbe që marrin pjesë në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 6 shtetorit në Kosovë. Megjithatë, ato kanë edhe dallimet e veta, qoftë për ndikimin e Beogradit zyrtar në to, ashtu edhe për qasjen ndaj këtij ndikimi. Raport i Bekim Bislimit.
Në zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë, të cilat do të mbanë me 6 tetor, do të garojnë edhe subjektet politike të komunitetit serb. Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, pjesëmarrjen në garë e kanë konfirmuar Partia Pavarur Liberale, Partia Serbëve të Kosovës, Koalicioni Liria si dhe Lista Serbe. Lideri Partisë Pavarur Liberale, Slobodan Petrović, në një bisedë me Radio Evropa e Lirë, thotë që në programin e kësaj partie ka qenë edhe mbetet mbijetese bashkësisë serbe në këto hapësira, fuqizimi kualitetit të jetesës së njerëzve, siguria dhe fuqizimi bashkëpunimit ndërmjet të gjithë popujve që jetojnë në Kosovë.
Jena me vazhë dhe saki građan ima mirnu i spokën život i da ima mogućimo shto bolji kvalitet të život.
Për ne është e rëndësishme që se cili qytetar të ketë jetë të qetë dhe atyre tua mundësojnë një jetë sa më të mirë dhe kualitative. Gjithë shka tjetër që është në programin e partisë që lidhët me fushat konkrete se i përket bujqësisë, shëndetsisë, arsimit janë gjëra për të cilat punojmë me këngulje për mes infrastrukturës son partijake. Por ajo që është esenca dhe themeli si dhe fundja arsyeja pse jemi futur në politik tashe 14 vjet, është mbijetesa e bashkësisë son në këtë hapsirë, sepse ne dëshirojmë të mbetemi dhe të jetojmë këtu së bashku me fqinjet tanë. Me ta dëshirojmë të ndajmë të mirën dhe të keqen dhe të ne këto gjëra janë jo vetëm me fjalë, por edhe me vepra, theksoi Petrović. Aleksandr Jablanović, lideri Partisë Serbëve të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se angazhohet për një punë dhe veprimtari politike të e serbëve që mendojnë lirshëm në mënyrë që të luftohet për të drejtat e bashkësisë së serbe, si dhe duke i rezistuar ndikimit dhe presionit të Beogradit zyrtar.
Naš program se oslanja pre svega na to da rešavanje problema serba koji na Kosovu žive.
Programi ynë mbështetet para së gjithash në zgjidhjen e problemeve të serbëve që jetojnë në Kosovë përmes institucioneve të Kosovës në mënyrë që më së shumti na përgjigjet neve serbëve që jetojmë në Kosovë, pa implikimin dhe përzierjen nga jashtë e në veçanti pa implikimin e Beogradit zyrtar, i cili në periudhën e kaluar shumë shpesh na ka sjellë në pozita të palakmueshme për shkak se kemi qenë thjesht monedh për mbulimin e llogarive ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. Detyra jon kryesore që nuk e kam parë të jetë edhe tek kolegët tan politik të tjerë është lidhja në mënyrë të drejtë të serbëve në veri dhe në jug të lumit Tibër, sepse për ne është e papranueshme ajo ndarja në serb të veriut dhe serb në jug të Ibrit, tha Jablanović. Përderisa koalicioni Liria, i cili përfshin disa faktorë politik serbi, ka thënë në Radios Evropa e Lirë se së shpejti do të përgjigjen lidhur me ato që ofron programi i tyre për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 6-tetorit. Në anën tjetër, lista serbe ka qenë e paqathshme, por kryetari i listës serbe Goran Rakić të premte nuk ka thënë medjeve që ky subjekt politik sërish do ta ketë mbështetjen e plotë të Beogradit zyrtar për këto zgjedhje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shtetet e Bashkuara nxorën një spion të nivelit të lartë nga Rusia në vitin 2017, dhe raportojnë mediat amerikane. Sipas tyre, vendimi u mor pas një takimi në të cilin presidenti amerikan Donald Trump mund të ketë ndarë informacione të klasifikuara të inteligjencës me zyrtarët rus. Sipas raporteve, Rusi ishte konsideruar si pasuri e plefshme për inteligjencën amerikane. Holcit në vazhdim. Mediat amerikane raportojnë se Agjencia Qendrore e Inteligjencës CIA në vitin 2017 ka nxjerrë nga Rusia një rus, i cili ka ofruar sekrete për presidentin Vladimir Putin, informacione për përfshirjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBAM 2016 e të tjera. New York Times dhe CNN raportojnë se personi është konsideruar si pasuri e vlefshme për inteligjencën amerikane. Sipas tyre, edhe pse nuk ka qenë në qarkun e brendshëm të Putinit, ai ka pasur qasje në planifikimin e sigurisë ruse dhe informacione të tjera të klasifikuara. Zyrtar rus i tha gazetës Kommersant se këto raporte janë false. Një zëdhënëse CIA-s i tha CNN-it se raporti është spekulimi gabuar, ndërsa zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Stephanie Grisham e cilësoi po ashtu si jo të sakt. Raportimi i CNN-it nuk është vetëm i pasakt, ai ka potencial të rrezikoj jetë njerëzish, tha Grisham. New York Times raporton se personi ka siguruar informacione për Shtetet e Bashkuara me dekada të tëra, përfshirë njohuri që i ka ndihmuar Agjencitë e Inteligjencës Amerikane të konstatojnë se Putin ka qenë drejt për drejt i përfshirë në përpjekjet për të ndërhyrë në zgjedhjet në SBA në favor të zgjedhjes së Donald Trumpit president. Në fund të vitit 2016 dhe më 2017, sipas gazetës New York Times, CIA ka kërkuar që ta nxjerrë personin nga Moska, por ai nuk ka pranuar duke përmendur arsyet familjare. Në gjysmën e parë të vitit 2017, megjithatë, Rusi është pajtuar. CNN gjithashtu raporton se vendimi për të nxjerrë personin nga Rusia është nxitur nga shqetësimet e inteligjencës amerikane se Trump mund të ketë bartur informacione të klasifikuara të zyrtarët rus. Edhe pse një gjë e tillë u mohua fuqishëm nga zëdhënësia e shtëpisë së bardhë, disa ish-zyrtarë të inteligjencës thanë se takimet me dyert të mbyllura të Trumpit me Putinin dhe zyrtarë të tjerë rusë, së bashku me postimet në Twitter për çështje delikate të inteligjencës, i kanë rritur shqetësimet. Kemi një president i cili, ndryshën nga çdo president tjetër në historinë moderne, është i gatshëm të përdorë inteligjencën e ndjeshme të klasifikuar, ashtu siç i përshtatet atij, tha Stephen Hall, ish-zyrtari i CIA-s, i cili ka udhëhequr operacionet e agjencisë në Rusi. Komuniteti i inteligjencës amerikane konsideron Rusin si njën nga dy kërcënimet më të mëdha për sigurinë kombëtare të SBA-s së bashku me Kinën. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Me lajmet e zhvillimeve të reja do të jemi sërish bashkë në orën 16:00. Miru të qofshim.